Mëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela. Në edicionin e mëngjesit, si çdo të shtun, ju sillim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Ju qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi Kosovës edhe këtë të njëjtë është detyruar të ndërpresë seancën ende pa filluar nga se deputetët e opozitës kanë përdorur sërish gazin lotësjellës në sallë. Me këso veprimesh opozita ka thënë se do të vazhdojë derisa kryeministri i Kosovës Isa Mustafa të mos e tërheqë nën shkrimin nga marrëveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe ajo për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Për më shumë hollësi dëgjojmë Ziadin Gashin.
Opozita ka përdorur sërish gazin lotësjellës në sallën e kuvendit të Kosovës, me çka ka pamundësuar vazhdimin e punimeve. Me të filluar seanca, deputetët opozitar janë mbledhur tek foltorja e kuvendit dhe më pas kanë hedhur edhe gazin lotësjellës. Kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, e ka cilësuar këtë si një veprim të turpshëm dhe ka shpallur pauzë, e cila më vonë u shndrua në ndërprerje të seancës.
Dini jash, ju lutem. Dilja, shkujde se po lëndohë dikosh, masa o tërë.
Por derisa deputetet dhe i gjithë personeli po largoheshin nga ambientet e mbyllurat të përfshira me gazin lotësjellës, opozitarët janë pritur para dyerve të kuvendit nga një grupi simpatizantëve të tyre. Nga ty, deputeti lëvizjes vetëvendosje Recep Selimi ka thënë se nuk do të lejohen punimet e kuvendit për derisa qeveria Kosovës të mos e tërheqë në shkrimin nga marrëveshja me Serbin për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Përderisa shefi grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Glauk Konjuca ka thënë se gazin lotësjellës kësaj radhe e kanë siguruar edhe me ndihmën e policisë së Kosovës.
Herën e parë gazin lotësjellës e kemi marrë për protestave, atëherë kur u hall para një jave. Kurse kësaj radhe e kemi marrë edhe në bashkëpunim me segmentet caktuara të policisë, cilat janë shumë të shqetësuara me çka po ndodh Kosovës, se janë gatshëm të na furnizojnë sepse kjo që po ndodh Kosovës me zajednicën edhe me demarkacionin me Malin e Zi është edhe coptim i brendshëm etnik edhe çungim rrudhje e territorit të Republikës Kosovës.
Ndaj deputetit Glauk Konjuca ka reaguar policia e Kosovës, e cila e ka demantuar atë duke i cilësuar deklaratat e tij si një luftë speciale kundër policisë së Kosovës. Situata e krijuar ka mbledhur në një takim të gjatë edhe kryesinë e kuvendit të Kosovës dhe shefat e grupeve parlamentare, por pa përfaqësuesit e opozitës. Pas konsultimeve të gjata me partitë e koalicionit dhe kryesinë e kuvendit, kryetari këtij institucioni Kadri Veseli ka lexuar një deklaratë përmes së cilës ai i ka cilësuar të papranueshme sjelljet e opozitës. Sipas Veselit, kuvendi po keq përdoret nga pakica opozitare dhe është zotuar se do t'i krijojë kushtet që puna e kuvendit të vazhdoj.
Unë si kryetari i kuvendit, bashkë me kryesinë e kuvendit, si deri më sot, do të përdorim të gjithë autoritetin tonë denjësisht për të siguruar punën normale në kuvend. Për këtë qëllim, do të vazhdojmë përpjekjet në komunikim me opozitën për thirrje të arsyes dhe respektim të kushtetutës, ligjeve dhe rregullores së kuvendit.
Përdorimin e gazit lotësjellës në kuvend e ka dënuar ashpër edhe qeveria e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Policia e Kosovës ka ndaluar të hënën në mbrëmje për rreth 2 orë deputetin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, pasi njëjti dyshohet se ka hedhur gaz lotësjellës në një seancë tjetër të kuvendit javën e kaluar. Ndalimi ka pasuar me përleshje midis aktivistëve të vetëvendosjes dhe policisë. Detajet nga Arton Konushevci.
Deputeti i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti pak pas mesnatës është liruar nga policia e Kosovës pasi ishte ndaluar në mbrëmjen e së hënës derisa po kthehej nga një udhtim zyrtar. Kurti pasi është liruar ka mbajtur një fjalim para aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje në sheshin Skënderbej në qendër të Prishtinës. Kurti ka treguar se është liruar nga policia pasi nuk ishte ardhur asnjë prokuror për ta intervistuar ashtu siç e kishin njoftuar policia.
Aty në stacionin e policisë erdhën ja 3 policë të njësisë hetimore për krime të rënda dhe ndërguar në për disa zyra në për korridore shumë të gjata dhe këta më premtuan që së shpejti do të vijnë prokurori. Nuk erdhi as prokurori. Pra, unë ndalova, u arrestova, u lirova pa asnjë dokument, pa asnjë tekst të shkruar. Kjo është arbitraritet i plot. Dhe besoj që kjo është një dëshmi se në Kosovë edhe politika është bërë policore, po që besa edhe policia është bërë politike për pasoj.
Kurti tha se si opozit nuk do të ndalen se vepruari për të ndaluar formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe për të kundërshtuar demarkacionin e kufirit me malin e zi.
Ne duhet të qëndrojmë kësisoj të vendosur edhe brenda kuvendit Republikës, edhe në për rrugët e qyteteve e fshatrave të Republikës, posaçërisht këtu në kryeqytetin e Republikës dhe të ndalim një herë për gjithmonë projektet të Serbisë, të ndalim një herë për gjithmonë pretendimet e fshinjve grabitarë.
Gjatë kohës sa ka qenë indaluar zoti Kurti, autoritetet e rendit në Kosovë kanë përdorur gazin lotësjellës në orët e vona të mbrëmjes në Prishtinë për të shpërndar turmen e aktivistëve televizjes vendosje. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani ka shpjeguar për Radio Evropa e Lirë se me urdhër të prokurorit kompetent, Kurti më herët ishte dërguar në mbajtje dhe procedurat të tjera. Derisa Kurti po mbahej në stacionin policor, aktivistët e vetëvendosjes kanë hedhur gurë dhe gjësende të forta. Zoti Kurti dyshohet të jetë ndaluar për shkak se kishte hedhur gasin lotësjellës në seancën e fundit të kuvendit të Kosovës. Lëvizja vetëvendosje dhe dy partit të tjera politike në opozitë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë bllokuar seancat e fundit në kuvendin e Kosovës në shenjë kundërshtimi me marrëveshjen e arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për formimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe. Opozita në Kosovë është zotuar se nuk do të heqë dorë nga bllokada e kuvendit të Kosovës deri në tërheqjen e nënshkrimit nga ana e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa nga marrëveshja e arritur me Serbinë me 25 gusht në kuadrin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Këtë marrëveshje institucionet ndërkombëtare dhe ato vendore në Kosovë e kanë cilësuar si arritje, kurse forcat politike në opozitë e shohin si hap drejt ndarjes territoriale të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Çështja e pranimit të Kosovës në UNESCO ka hyrë këtë javë në agjendën e bordit ekzekutiv të kësaj organizate dhe rekomandimi pozitiv për pranimin e Kosovës në këtë agjenci do të votohet më 21 tetor. Lajmin e ka konfirmuar zëvendës ministri i jashtëm i Kosovës Petrit Selimi. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë në anën tjetër se vendi i tij do të luftojë në konferencën e përgjithshme të UNESCO-s që ta pengoj pranimin e Kosovës. Kronike e Bekim Bislimit.
Bordi ekzekutiv